Rossiyada yashayotgan qirg'izistonlik muhojirlar uchun ochilgan konsultativ markaz vatandoshlarga turli masalalarda tezkor ko'mak va maslahat berishni maqsad qilmoqda. Markaz rahbari Asilbek Egamberdiyev gapiradi.
Это социальный проект. Социальный проект на базе Всероссийского конгресса, который создан в конце прошлого года. Один из проектов на сегодняшний день все-таки удалось осуществить. Теперь на практике посмотрим, как это дальше будет работать. Этот центр был необходим.
Bu ijtimoiy loyiha bo'lib, umumrossiya qirg'iz kongressi tashabbusi bilan amalga oshirilayotir. Ko'ramiz ishlar qanday ketishini. Bu markaz juda zarur edi. Biz Qirg'izistonning Rossiyadagi elchixonasi, Ichki ishlar vazirligining Rossiyadagi vakolatxonasi, Rossiya muhojirat xizmati hamda muhojirat bo'yicha xalqaro tashkilot bilan hamkorlikda ishlamoqdamiz, deydi markaz boshlig'i Asilbek Egamberdiyev. Turli ma'lumotlarga binoan, hozirda Rossiyada 400 mingdan 1 milliongacha qirg'izistonlik faoliyat ko'rsatadi. Mutaxassislar aytishicha, ularning ko'pchiligi ishga joylashish, o'z huquqlarini himoya qilishda turli muammolarga uchraydi. Markaz aynan joylardan kelayotgan savol va shikoyatlarni tezda ko'rib chiqish va yordam berish yo'llarini qidiradi. Asilbek Egamberdiyev tushayotgan savollarni 4 guruhga bo'layotir.
Yuridiskiy pomoshi, первую очередь, легализация и поиск работы. Медицинский, в том числе.
Bu huquqiy yordam. Legalizatsiya, ya'ni ahvolini qonuniylashtirish, ishga joylashish va nihoyat tibbiy yordam olish. Markazimiz kelayotgan savollarni umumiylashtirib, kerakli tashkilotlarga yo'llaydi, deydi suhbatdosh. Markaz xodimlari ertadan kechgacha Rossiyaning turli hududlaridan kelayotgan savol va murojaatlarni qayd qilib boradi. Yaqin kelajakda navbatchilar kuni-tun ishlashi ko'zda tutilmoqda. Markazga tushayotgan axborot asosida muhojirlarning muhtojliklari, o'y-fikrlari o'rganiladi. Bu o'z navbatida turli ziddiyatlarni oldini olishga xizmat qiladi, deyilmoqda. Mutaxassislar fikricha, ushbu loyiha muhojirlar turmushini yaxshilashga qaratilgan, boshqa ijtimoiy dasturlarni ishlab chiqishda ham foyda berishi mumkin. Fursatdan foydalanib, men Qirg'izistondagi turli idoralarni hamkorlikka chorlamoqchiman. Chunki muhojirlarning hayotini yengillashtirish, ularning turli masalalarini yechish barchamiz uchun zarur masala, deydi Moskvada ochilgan Qirg'izistonliklar uchun konsultativ markaz rahbari Asilbek Egamberdiyev. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Ulug'bek Sokin.